Heyrður þú mikið að draumum þegar þú varst að alast upp?
Það voru eins og gengur að gerist bara á milli sko, með dreymdi þetta og þetta sko, ég man það ekki neitt. Ég get ekki verið að það rúna neitt.
Stefán?
Það kom fram sko alveg hreitt. Það var svoleiðis eitt haust á rifi hjá manni sem hétt Bjarni var Björnsson. Og hann druknaði þetta haust 1918. Jæja, svo þykir mér þeim hvernig einn skrítið skal ég segir ég eftir göngur. Þá var mér alveg hreint ómúlilegt að fara út í bátinn. Svo ég hætti að róa hjá honum. Alveg. En mér alveg sagði með hverju ég fer að sjó öðrum. Ég gæti ekki hann Bjarna. Þá segir þeim þetta einu sinni að segir við dreymt í Ingibjörgu og hún átti heim á Reykhólum. Bjarni heiti var með stærri mönnum og segir það að hann hafi staðið fyrir framan hana og sagt við hana, mér ekki þú eru orðin að þetta há Ingibjörg. Já, ég er orðin það, þegar ég og eftir að afsæði yfir höfut. Draumin var ekki lengri. Þetta kom að sko, hann drukna að veist þið.